Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα που νομίζω ότι πρέπει να απαντηθεί από σας. Αν εκλεγείτε και είστε στο Ευρωκοινοβούλιο τη Δευτέρα το πρωί, σε ποια ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ενταχθεί το κόμμα σας, σε ποια ομάδα θα μετάσχετε?
Θα εκλεγούμε, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά δείχνουμε πρώτο ο Θεός και με τη βοήθεια του κόσμου ότι θα εκλέξουμε σίγουρα έναν και γιατί όχι και δύο ευρωβουλευτές.
Λίγο υπερφιλόδοξο ακούγεται αυτό.
Οι δύο
ευρωβουλευτές θέλουν 7-8%.
Όχι, δεν είναι υπερφιλόδοξο, διότι ήδη οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν πάνω από 3,5 και άρα δηλαδή με 4,9. Θα μπορούσαμε να δούμε και δεύτερο ευρωβουλευτή.
Το 3,5 μπορεί και να μην οδηγήσει σε έδρα. Εξαρτάται από τα ποσοστά των άλλων κομμάτων και τα υπόλοιπα των μεγάλων. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μην κάνουμε τέτοιες προβλέψεις, ας τις αφήσουμε για τους δημοσκόπους και για τα medium. Εγώ ρώτησα κάτι πολιτικό και συγκεκριμένο. Σε ποια ομάδα θα ενταχθείτε αν εκλεγείτε?
Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, όταν πρώτο Θεός εκλεγούμε και είμαστε στο Ευρωκοινοβούλιο, θα είμαστε με τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς στην Ευρωομάδα, στην οποία είναι και η Τζόρτζια Μελόνι, διότι είμαστε συντηρητικοί. Άρα θα είμαστε με τους Ευρωπαίους
Επομένως, δεν είστε κεντροδεξιοί, γιατί σας είχα ακούσει να λέτε ότι είστε κεντροδεξιά και μου είχε κάνει εντύπωση. Είστε δεξί, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
Κεντροδεξί είναι και η συντηρητική.
Τι εννοείτε, η Μελόνι είναι κεντροδεξιά, η οποία έλεγε πριν από 1-2 χρόνια, το πολύ 3, ότι θαυμάζει το Μουσολίνι.
Και ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε πριν από 3 χρόνια.
Ότι θαυμάζει το Μουσολίνι, έλεγε ο Μητσοτάκης.
Λαθρομετανάστες. Δεν ήταν κεντροδεξιός τότε.
Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Ο θαυμασμός προς το Μουσολίνι, τι σχέση έχει με την κεντροδεξιά?
Το ότι έκανε κάποιες δηλώσεις όταν ήταν 20 ετών η Τζόρτζια Μελόνι, δεν νομίζω ότι την ακολουθεί αυτό σήμερα και ότι σήμερα κάνει τις ίδιες δηλώσεις. Αυτά ήταν πριν από 30 χρόνια περίπου. Τώρα η Μελόνι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί με ρωτήσατε για το σήμερα, το 2024.
Έχει ξεπληθεί, λέτε. Έχει ξεπληθεί από το παρελθόν της.
Είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα και φυσικά καταδικάζω αυτές τις δηλώσεις τις οποίες έκανα. Δεν το συζητάμε αυτό, είναι αυτονόητο. Και έχουμε επικοινωνία μαζί της και ως φωνηλογικής.
Επομένως, το κόμμα της Μελόνι, την οποία έχετε χαρακτηρίσει κεντροδεξιά, πρέπει να πω ότι μου έκανε έκπληξη και τότε αυτό. Θα συνεργαστείτε και με το κόμμα Λεπέν? Έχετε και εκεί επαφή, επικοινωνία?
Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι να δυναμώνουν οι συντηρητικές δυνάμεις. Όχι, δεν έχουμε επικοινωνία με το επιτελείο της Λεπέν. Προς το παρόν έχουμε επικοινωνία με το επιτελείο της Τζόρτζια Μελόνι. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο ανεβαίνει, βλέπουμε ότι είναι η λογική στην Ευρώπη. Διότι βλέπουμε καθημερινά ότι
Τι εννοείτε, δηλαδή όλοι οι αντίπαλοι σας είναι παράλογοι και είστε η μόνη λογική?
Όχι, δεν είναι όλοι οι αντίπαλοι μας παράλογοι. Πολλοί από τους αντιπάλους, και μάλιστα εγώ δεν θα πάω σε κόμματα, θα πάω στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, ένα 50-60% μπορεί να εκλέξει πρώτο Θεό τη Λεπέν. Η Μελόνι έχει την πλειοψηφία των Ιταλών. Αυτοί όλοι είναι ακροδεξιοί? Όχι, είναι λογικοί. Όπως λογικοί είναι οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι οποίοι θέλουν να ψηφίσουν κόμματα τα οποία θα προστατεύσουν ουσιαστικά τους ίδιους και την ταυτότητά τους και τον αξιακό τους κώδικα και πάνω απ' όλα τη χώρα τους, την ασφάλεια της χώρας τους, γιατί βλέπετε τι γίνεται με την ισλαμοποίηση της Ευρώπης, βλέπετε τι γίνεται με την αύξηση της εγκληματικότητας.
Τι εννοείται ισλαμοποίηση της Ευρώπης?
Εννοούμε.
Θέλετε να γίνετε πιο αναλυτική για να το καταλάβω κι εγώ?
Βεβαίως. Αυτό το οποίο ουσιαστικά ήθελε να πετύχει η Ευρώπη ήταν το να ανοίξει τα σύνορά της και να προσπαθήσει να ενσωματώσει λαθρομετανάστες. Πολλοί εξ αυτών ήταν φανατικοί Ισλαμιστές. Μάλιστα, φιλελεύθερες χώρες όπως η Δανία ή η Σουηδία βγήκαν και παραδέχτηκαν ότι αυτό απέτυχε. Μάλιστα, η πρώην Πρωθυπουργός της Σουηδίας.
Ναι, αλλά αυτό δεν είναι ισλαμοποίηση. Ο όρος ισλαμοποίηση σημαίνει ότι η γυραιά Ήπειρος ουσιαστικά προσχωρεί στο Ισλάμ, ότι επικρατεί το Ισλάμ σε αυτήν.
Όταν λοιπόν υπάρχουν γκετοποιημένες περιοχές.
Θέλω να πω, είναι μια υπερβολή αυτό.
Όχι, αυτό
ο όρος αυτός.
δεν είναι υπερβολή, γιατί βλέπουμε να γετοποιούνται πολλές και μεγάλες περιοχές και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Ας πάμε μία βόλτα στον Άγιο Παντελεήμονα, στην Κυψέλη, στην Ομόνια. Μιλάμε για γετοποιημένες περιοχές από Ισλαμιστές, από Μουσουλμάνους και πολλοί από αυτούς φανατικοί Ισλαμιστές. Αυτό λοιπόν δεν βλέπουμε γκέτο Ινδουιστών, για παράδειγμα. Βλέπουμε όμως ότι συνεχώς ο πληθυσμός αυτός αυξάνεται.
Καλά, όποιος είναι μουσουλμάνος δεν είναι αυτόχρημα εχθρός μας.
Φυσικά και όχι. Γι' αυτό και σας είπα.
Θέλω να πω, έχει δικαίωμα ο κάθε άνθρωπος να έχει τις δικές του θρησκευτικές πεπιθήσεις. Επίσης, δεν φαντάζομαι να θεωρείτε ότι στην Κυψέλη έχει εγκατασταθεί η Χαμάς.
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είπατε όλοι οι μουσουλμάνοι.
Ναι, αλλά είπατε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φανατικοί Ισλαμιστές. Μου δώσατε μία αίσθηση ότι θεωρείτε πως στις γειτονιές της Αθήνας υπάρχουν τρομοκρατικοί πυρήνες του ISIS.
Αν δεν υπήρχε κίνδυνος αυτές τις περιοχές, γιατί οι Έλληνες εγκαταλείπουν τις περιοχές αυτές και προσπαθούν και μετακομίζουν σε άλλες περιοχές? Γιατί όλοι όσοι...
Είναι άλλο πράγμα η εγκληματικότητα, κυρία Λατινοπούλου, παρακαλώ. Όλα στο μίξερ. Είναι άλλο πράγμα η εγκληματικότητα.
Άλλο πράγμα.
Να τελειώσω, παρακαλώ, την ερώτησή μου.
Ναι.
Λέω, είναι άλλο πράγμα η εγκληματικότητα και άλλο το να μιλάτε κατ' ουσίαν για φανατικούς Ισλαμιστές, δηλαδή τζιχαντιστές, οι οποίοι εδρεύουν στις γειτονιές της Αθήνας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μην τα ρίχνουμε όλα στο μίξερ.
Σαφώς. Το Ισλάμ όμως, ξέρετε πολύ καλά ότι στο όνομα του Ισλάμ και τη σαρία την οποία υπηρετούν, γνωρίζετε πολύ καλά ότι μπορούν και να δολοφονήσουν και να εγκληματίσουν και να βιάσουν και ακόμα και να παντρευτούν ανήλικα δίχως τύψεις. Αυτό υπηρετούν. Δεν θα ξεχάσουμε τώρα τα όσα ξέρουμε. Άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι υπηρετούν το Ισλάμ και δεν έχουν πρόθεση, ξαναλέω, διαχωρίζοντας τους μουσουλμάνους οι οποίοι μπορούν και θέλουν να σεβαστούν τις αξίες των
Μα δεν τους διαχωρίζετε. Λέτε ότι το Ισλάμ εκπροσωπεί αυτό. Εκπροσωπεί...
Όχι, οι φανατικοί Ισλαμιστές, λέω, κύριε Χατζηνικολάου, οι φανατικοί Ισλαμιστές, τους διαχωρίζω από τους μουσουλμάνους, τους φανατικούς Ισλαμιστές.
Έχουμε στην Αθήνα τέτοιους πυρήνες σοβαρούς φανατικών Ισλαμιστών?
Γιατί
σας ακούω να μιλάτε για ισλαμοποίηση και να το κάνετε σημαία?
Έχουν συλληφθεί στην Ελλάδα τρομοκράτες. Το 30% των μουσουλμάνων στην Ευρώπη, κύριε Χατζηνικολάου, θεωρεί ανώτερο το Κοράνι από τους νόμους του κράτους. Άρα λοιπόν, και δεν το λέω εγώ προσωπικά, δείτε τις δηλώσεις της πρώην Πρωθυπουργού της Σουηδίας. Ζήτησε δημόσια συγγνώμη. Αποτύχαμε να τους ενσωματώσουμε. Δεν θέλουν να ενσωματωθούν. Δεν κατηγορούνται για κάτι. Προσέξτε, δεν θέλουν οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν, ας πάρουμε αυτή την αλήθεια.
Και
την οποία
τι λέτε ότι πρέπει να γίνει?
Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι καταρχάς ότι πρέπει, και γιατί πάντα εμάς προτεραιότητά μας είναι η Ελλάδα, πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες, πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη χώρα μας. Στην Ελλάδα λοιπόν,
δηλαδή,
δεν νοείται να συνεχίζεται μια κατάσταση στην οποία μπαίνουν παράνομα λαθρομετανάστες στη χώρα. Πρέπει να αρθώσουμε ανάστημα στην Ευρώπη και να καταλάβει και η Ευρώπη και η ελληνική κυβέρνηση φυσικά ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι σύνορα της Ευρώπης. Άρα πρέπει να είναι επτασπράγιστα. Θα πρέπει επιτέλους να ξεκινήσουμε απελάσεις όσων είναι παράνομων στη χώρα μας. Θα πρέπει να γίνουν διακρατικές συμφωνίες έτσι ώστε οι λαθρομετανάστες να μεταφέρονται σε χώρες εκτός Ευρώπης, όπως για παράδειγμα η Ρουάντα. Κύριε Χατζηνικολάου, επειδή ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος στην εκπομπή σας, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πάμε, εάν δεν σας πειράζει, και στην ακρίβεια. Γιατί δεν θα μπορέσουμε να εξαντλήσουμε.
Ναι, θα προτιμούσα να ρωτάω εγώ και να απαντάτε εσείς. Όχι να ρωτάτε μόνοι σας και να απαντάτε. Και σας είδα να το κάνετε και στην τηλεόραση αυτό. Και αν θέλετε φιλική προτροπή και συμβουλή, μην το κάνετε. Δεν είναι σωστό. Είναι σαν να έχετε προετοιμαστεί για ένα συγκεκριμένο θέμα και να υποβάλλετε στους δημοσιογράφους τι θα σας ρωτήσουν. Λοιπόν, εγώ θέλω πριν πάω λοιπόν. Σας κρατούν γιατί στο συγκεκριμένο θέμα προφανώς κάτι τους ελκύει. Και εγώ λέω ότι μάλλον η υπερβολή με την οποία εκφράζεστε για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά αυτό είναι προσωπική μου εκτίμηση. Λοιπόν, θα έρθω και στην ακρίβεια. Θέλω προηγουμένως να σας ρωτήσω για το θέμα που έχει προκύψει με την Βόρεια Μακεδονία. Το χειρίζεται καλά η κυβέρνηση ή όχι? Και τι θα κάνατε εσείς?
Σαφώς και όχι. Το χειρίζεται τραγικά κατά την άποψή μου, διότι από τη στιγμή...
Τι εισηγήστε να κάνουν?
έπεσαν οι υπογραφές για αυτή την κατάπτυξη συμφωνία των Πρεσπών, βλέπουμε ότι το κρατήριο των Σκοπίων συνεχώς παραβιάζει τη συγκεκριμένη συμφωνία. Με αποκορύφωμα σήμερα, δηλαδή το τελευταίο διάστημα, όπου η νέα πρόεδρος των Σκοπίων ουσιαστικά βγήκε και αποκάλυψε σκέτο Μακεδονία τα Σκόπια. Ουσιαστικά λέγοντας ότι εμείς δεν δεχόμαστε καμία συμφωνία. Αυτό το οποίο πρέπει λοιπόν να γίνει, και ως Φωνή Λογικής αυτό ζητάμε και αυτό θα κάνουμε, είναι να καταγγελθεί αυτή η παραβίαση που γίνεται συνεχώς. Άμεση καταγγελία, και μετά την καταγγελία ξέρετε πολύ καλά κι εσείς ότι μπορεί να γίνει η κατάργηση της συμφωνίας. Όταν λοιπόν ένα εκ των δύο νομερών δεν σέβεται τη συμφωνία, δεν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να ζητάει και να παρακαλάει ουσιαστικά τα Σκόπια να σεβαστούν μια ήδη κατάπτυστη συμφωνία. Και ως Ευρύτησα και ως Μακεδόνησα έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα αυτό. Και φυσικά μας πονάει όλους ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Είναι μια συμφωνία που πέρασε κόντρα σε αυτό το οποίο ήθελαν και οι Έλληνες αλλά και οι Μακεδόνες.
Επομένως, τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση?
Θα πρέπει να ξεκινήσει, όχι σήμερα, χθες έπρεπε να έχουν ξεκινήσει οι καταγγελίες για το ότι αυτή η συμφωνία παραβιάζεται συνεχώς. Και φυσικά να προχωρήσει, αφού κάνει τις καταγγελίες, γιατί είναι το πρώτο βήμα, να ζητήσει την κατάργησή της και την ακύρωσή της.
Αυτό δεν έχει τον κίνδυνο στη συνέχεια να ονομάζονται Μακεδονία σκέτο?
Όχι, από εκεί και πέρα μπορούν να
ξεκινήσουν... Όπως ονομάζονταν πριν.
Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι μπορεί να ξεκινήσει νέος κύκλος συζητήσεων. Όχι, δεν μπορεί να ονομάζεται σκέτο, γιατί ούτε πριν ονομαζόταν σκέτο Μακεδονία.
Πώς ονομαζόταν?
Εμείς όπως το βλέπαμε τουλάχιστον, γιατί τότε αυτό το οποίο βλέπαμε ήταν Φύρομ. Δεν υπήρχε το...
Μόνο εμείς το λέγαμε αυτό.
Μα έτσι κι αλλιώς...
Παντού εμφανιζόταν ως Μακεδονία. Πάμε και στην ακρίβεια λοιπόν, για την οποία μου ζητήσατε να σας ρωτήσω, αλλά θα σας ρωτήσω με το δικό μου τρόπο. Θέλω να μου πείτε συγκεκριμένα τι θα κάνατε αν ήσασταν η αρμόδια για να επιλύσετε το θέμα. Προτάσεις, η κριτική είναι εύκολη.
Σαφέστατα, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο βλέπουμε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι η ακρίβεια καλυπάζει στην Ελλάδα.
Εντάξει, αυτά τα ξέρουμε όλοι. Εσείς όμως δεν είστε σχολιάστρια, ούτε δημοσιογράφος. Είστε πρόεδρος κόμματος. Τι προτείνετε, το ΦΠΑ?
Μειώσεις φόρων, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να επικρατήσει ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον. Με ένα σταθερό φορολογικό συντελεστή, το flat tax, 15% με υπολογισμό...
Αυτό που λέει και ο κύριος Βελόπουλος δηλαδή.
Όχι, ένα χαλασμένο
ρολόι, χρόνια.
Δύο φορές την ημέρα, σωστά την ώρα. Εμείς λοιπόν ζητάμε επίσης ελέγχους. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, σούπερ μάρκετ, να εσχροκερδούν εις βάρος του Έλληνα καταναλωτή και να μην υπάρχουν έλεγχοι. Να μην, όχι μόνο πρόσωπα.
Το χαλασμένο ρολόι είναι ο κύριος Βελόπουλος, που είπατε πριν.
Ναι, είπατε ότι λέει αυτό το οποίο λέμε και εμείς.
Το λέει χρόνια ο άνθρωπος.
Πολλοί το λένε.
Ναι.
Αυτό το πρόβλημα δεν εφαρμόζεται από
την ελληνική. Χαλασμένο ρολόι, γιατί τον είπατε χαλασμένο ρολόι?
Μια έκφραση είναι, κύριε Χατζηνικολάου.
Ναι.
Έκφραση είναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν μου ρωτήσατε τι προτείνουμε. Μείωση φόρων, ελέγχους, που δεν γίνονται έλεγχοι αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι τα μεγάλα τα καρτέλ, τα μονοπόλια σκροκερδούν και δεν υπάρχει προστασία ουσιαστικά υπέρ του Έλληνα καταναλωτή. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και να πάμε σε κάτι πιο απλό και καθημερινό, μια και έρχεται το καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή τα ακτοπλοϊκά είναι στο Θεό για τον Έλληνα. Στην ίδια μας τη χώρα, δυστυχώς, αυτό το οποίο ζούμε είναι ότι οι ελληνικές οικογένειες, ο Έλληνας και η Ελληνίδα, δεν μπορεί να πάει διακοπές. Δηλαδή, θα καταλήξουμε μια χώρα στην οποία θα έρχονται οι τουρίστες και οι Έλληνες οι ίδιοι δεν θα μπορούν να πάνε διακοπές. Έρχονται σαρωτικές αυξήσεις επίσης στο ρεύμα. Με 30-40% αυξήσεις. Οι τράπεζες σταυρίζουν το πρώτο τρίμηνο 1 εκατομμύριο, 1 δις τα υπερκέρδη. Από τα οποία το μισό δις προέρχεται από τις προμήθειες. Λοιπόν, δεν πρέπει κάποια στιγμή να επιβληθούν έλεγχοι? Αυτό δεν κάνει ένα ισχυρό κράτος? Αυτό λοιπόν είναι η πρότασή μας. Επιτέλους και στα ήδη πρώτη και βασική ανάγκη να μηδενιστεί ο ΦΠΑ όπως έχει γίνει σε άλλες χώρες. Απλές λύσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να αναφάνουμε.
Ευχαριστώ την πρόεδρο. Ευχαριστώ την πρόεδρο της Φωνής της Λογικής, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, με την οποία έχω πάντα ζωηρές αλλά ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα, πρόεδρε.
Να μπείτε στο phonelogiki.gr, κύριε Χατζηνικολάου, και εσύ, αλλά και οι ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία για
καλημέρα. Καλημέρα, να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.